Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 3. avgust. U Srbiji od koronavirusa preminulo još 8 osoba, 311 novoinficiranih. Danas konstitutivna sednica Narodne skupštine, deo opozicije najavljuje proteste ispred ulaza zgrade. Premijer Kosova pozitivan na koronavirus. Republikanci najverovatnije u tajnosti glasaju o predsjedničkoj nominaciji Donalda Trumpa. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Malo građana zna da u Srbiji postoje dva stručna tela koja se bave epidemijom koronavirusa. Jedno je javnosti poznat krizni štab koji je osnovala vlada kao privremeno telo, a drugo je Republička stručna komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti formirana pri Ministarstvu zdravlja. Šta o tome kaže Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta Univerziteta Union.
Postojanje te komisije koja se bavi dakle zaraznim bolestima je predviđeno zakonom, delokrug posla te komisije je određen zakonom, tako da tu nema mnogo prostora za nagađanje da li je učinjeno nešto što je trebalo da učini ili nije.
Analiziramo i do sada najbolji rezultat koji je ostvario Savez vojvođanskih Mađara na nedavno održanim izborima u Srbiji. Za naš program govori filozof Mark Lošonc, koji godinama prati politički život mađarske nacionalne manjine u Srbiji.
Što se Saveza vojvođanskih Mađara tiče, jako je bitno da njihov manevarski prostor u velikoj meri određuje relacija Viktor Orban, Aleksandar Vučić.
Čućete i da u finiš kampanje za parlamentarne izbore Crna Gora ulazi bez jednog do kraja rasvetljenog i sudski okončanog slučaja političke korupcije. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS.
Sve to doprinosi generalnom zaključku da su uslovi za izbor u Crnoj Gori u avgustu ove godine mnogo loši nego što su bili bilo koje prethodne godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Srbije zakazana je za danas pre podne u 10 sati. Pokret Dosta je bilo najavio je da će zbog nezadovoljstva junskim izborima u 9 sati blokirati tu zgradu da bi sprečio dolazak poslanika. Protestno okupljanje najavio je i Srđan Nogo, nekadašnji član desničarskog pokreta Dveri. Za udruženu opoziciju Srbije takozvana konstitutivna sednica parlamenta ne postoji, jer je ona rezultat lažnih izbora koje smo bojkotovali, saopštio je Savez za Srbiju. U saopštenju se navodi da od ponedeljka Srbija, kako kažu, izvanično nema parlament, jer ovih 250 ljudi nisu izabrani na legalnim izborima. Takvi lažni izbori za rezultat imaju jedan od retkih jednostranačkih parlamenata u celom svetu, saopštio je Savez za Srbiju. U Srbiji je u posljednjih 24 sata od posljedica infekcije koronavirusom umrlo 8 osoba, pa je ukupan broj preminulih tokom epidemije povećan na 590. Kako je saopšteno juče na konferenciji za novinare Kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije, od subote do nedelje testirano je 8395 osoba, od kojih je pozitivan nalaz potvrđen kod 311 ljudi. Hospitalizovano je 4196 ljudi, a na respiratorima je 146 pacijenata. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je na konferenciji kriznog štaba rekao da je najveći procenat novoinficiranih, oko četvrtine, i dalje u Beogradu i dodao da je izuzetno važno što je smanjen broj zaraženih medicinskih radnika. Upitan kako će država kontrolisati sprovođenje epidemioloških mera na kupalištima, posebno s obzirom na veliki broj građana koji dolaze na beogradsku Adu Ciganliju, Lončar je rekao da jedino što nadležni mogu da urade jeste da ograniče broj posetilaca.
Nemate tu mnogo izbora. Da sad vi krenete po Adi Ciganliji da kažnjavate ljude, znate sami, to stvarno nema nikakve svrhe. Mi jedino što možemo sledeće da uradimo, da ograničimo broj ljudi koji će da uđe na Adu Ciganliju. I ono što u ovom momentu mi želimo da uradimo, a to je da najsnažnije apelujemo da ne rade to što se radi, da budu u tolikom broju ukoliko je to moguće.
Rekao je Lončar. Šestočlani medijski tim iz Italije za pomoć u borbi protiv koronavirusa stigao je juče popodne u Srbiju. Italijanski medicinski tim koji čine dva anestezijologa, lekar hitne pomoći, specijalista za infektivne bolesti, hirurg i medicinski tehničar, radi uz koordinaciju italijanske civilne zaštite i došao je u Srbiju kako bi pružio pomoć i obuku na osnovu iskustva stečenog tokom petomesečne borbe protiv koronavirusa u Italiji. Premijer Kosova Abdullah Hoti objavio je sinoć da je pozitivan na koronavirus. Nemam simptome osim veoma slabog kašlja. Od večeras se nalazim u dvonedeljnoj izolaciji, napisao je Hoti na svom zvaničnom Facebook profilu. U kratkoj objavi on je dodao i da će svoje dužnosti obavljati od kuće. U Srbiji trenutno postoje dva stručna tela koja se bave epidemijom koronavirusa. Jedno je javnosti dobro poznat krizni štab koji je osnovala vlada kao privremeno telo, a drugi je Republička stručna komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti formirana pri Ministarstvu zdravlja po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Javnost, međutim, ne zna mnogo o radu te komisije, uprkos tome što bi upravo ona trebalo da bude glavno telo prilikom donošenja odluka. Detaljnije u prilogu Mile Đurđević.
Da u Srbiji postoje i krizni štab i stručna komisija, potvrdila je zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević, na konferenciji za medije 30. jula ispred kriznog štaba vlade Srbije.
Što se tiče Republičke stručne komisije, da, naravno da ona postoji, to su uglavnom sve ova ista imena koju sada viđete.
I dok su članovi i konsultanti kriznog štaba, osnovanog zaključkom vlade Srbije 13. marta, svakodnevno prisutni u javnosti u okviru redovnih konferencija za medije, javnost do danas nije upoznata sa aktivnostima Republičke stručne komisije, koja po zakonu ima mandat da razmatra aktuelnu epidemiološku situaciju zaraznih bolesti u Srbiji i daje zaključke i preporuke za unapređenje zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Prema rečima Kisić-Tepavčević, predsjednik te komisije Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, koji je ujedno i član kriznog štaba. Na pitanje šta radi Republička stručna komisija, Kisić-Tepavčević je navela.
To je komisija koja regularno radi i koja je uvek radila sve iz oblasti i prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti.
Upravo taj isti posao radi i krizni štab vlade Srbije za suzbijanje COVID-19, kako su članovi kriznog štaba više puta na redovnim konferencijama sami ponavljali. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, nejasno je zbog čega se vlada Srbije odlučila na formiranje kriznog štaba kad postoji stručna komisija koja je nadležna za pitanja epidemije u Srbiji.
Mislim da nema potrebe za dupliranjem raznih tela, da je trebalo primeniti zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, je postojanje te komisije koja se bavi dakle zaraznim bolestima je predviđeno zakonom, delokrug posla te komisije je određen zakonom, tako da tu nema mnogo prostora za nagađanje da li je učinilo nešto što je trebalo da učini ili nije.
Sam dokument, zaključak vlade kojim se osniva krizni štab, do danas nije objavljen. Na to upozorava pravnik Rodoljub Šabić, koji je od 2011. do 2018. bio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Zanimljivo da jesmo videli spisak, ali recimo ne sećam se da smo ga videli u službenom listu, ne sećam se da je on bilo gde objavljen. Mi sad saznajemo čak ne samo to da je uloga kriznog štaba prilično fluidna, neprecizna, nejasna, nego da čak recimo neke ličnosti koje su snažno eksponirane, za koje smo svi živjeli u uverenju, jeli da su istaknuti članovi kriznog štaba, uopšte nisu članovi kriznog štaba, nego su nekakvi konzultanti, što je opet prilično nejasan status.
Navodi Šabić za Radio Slobodna Evropa. Prvi slučaj obolelog od koronavirusa u Srbiji je registrovan 6. marta. 7 dana kasnije vlada je formirala krizni štab. Vanredno stanje proglašeno je 15. marta, a tek 4 dana kasnije ministar zdravlja Zlatibor Lončar doneo je naredbu o proglašenju epidemije u Srbiji izazvane koronavirusom. Republička stručna komisija za zaštitu od zaraznih bolesti do emitovanja ovog priloga nije se oglašavala u javnosti po pitanju epidemije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Savez vojvođanskih Mađara ušao je u novi saziv nedavno konstituisane Skupštine Vojvodine sa skoro dvostruko više poslanika nakon izborne pobede koju su u toj stranci okarakterisali kao istorijsku. SVM, sestrinska stranka Fidesa mađarskog premijera Viktora Orbana, tako je postala treća po jačini stranka u Vojvodini. O tome šta su bili razlozi za ovaj uspeh slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Savez vojvođanskih Mađara u ovom sazivu te regionalne skupštine ima 11 mandata, što je skoro pa dva puta više nego u prethodnom sazivu. I od 7 lista SVM je na trećem mestu po broju osvojenih mandata. Prema konačnim rezultatima republičkih izbora ta manjinska stranka je dobila 9 mandata u Skupštini Srbije, što je značajno veći broj u odnosu na prethodne izbore kada je imala 4 mandata. Ovo je najbolji rezultat Saveza vojvođanskih Mađara u protekle 3 decenije, ocenio je Balint Pastor, poslanik te stranke u odlazećem sastavu Skupštine Srbije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovi rezultati omogućavaju da nastavimo onaj rad koji smo i u prethodnom ili prethodnim mandatima obavljali, što znači zastupanje interesa vojvođanskih Mađara, a pored tih manjinskih pitanja i dalje bismo se želeli baviti takozvanim životnim pitanjima.
Uspeh stranke vidi u tome da je na ovim izborima, osim već, kako kaže, tradicionalnih politika Saveza vojvođanskih Mađara, pripadnici mađarske zajednice na glasačkim listićima imali su samo jednu političku grupaciju sa mađarskim predznakom. Pobeda je jedna subjektivna i relativna kategorija, kaže filozof Mark Lošans, koji godinama prati mađarski politički život u Srbiji.
Cenzus je bio drugačiji i lakše je bilo manjinskim partijama ući u parlament. Naravno, što se Saveza vojvođanskih Mađara tiče, jako je bitno da njihov manevarski prostor u velikoj meri određuje relacija Viktor Orban-Aleksandar Vučić i Savez nema baš neku substantivnu autonomiju unutar ovog manevarskog poja. Dakle, činjenica je da postoji izvesna kvantitativna raz, dakle imaju više poslanika nego ranije, ali je pitanje da li ovo podrazumeva i kvalitativnu rast.
Najjača mađarska stranka uz podršku zvanične Budimpešte je u proteklim godinama značajne napore uložila u sopstveno pozicioniranje na srpskoj političkoj sceni. Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana je pokrenula nekoliko privrednih programa u Vojvodini, pa čak i u centralnom delu Srbije. Upravo u saradnji sa Savezom vojvođanskih Mađara, inače, nov sastav Skupštine Vojvodine je nešto šareniji nego buduća Narodna skupština. Naime, u pokrajinskom parlamentu, gde većinu ima koalicija oko Srpske napredne stranke, mandate su osvojili i predstavnici koalicije oko Socijalističke partije Srbije, Vojvođanskog fronta, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Pokreta Metla 2020, Savez vojvođanskih Mađara i predstavnici Srpske radikalne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
U više crnogorskih gradova sinoć su održane takozvane autolitije u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Radio televizija Crne Gore javila je da su autolitije održane u Nikšiću i Žabljaku. Kako se navodi na portalu RTCGA, pristalice Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su organizovanom kolonom od nekoliko desetina automobila sa zastavama, trobojkama i u sirene prošli ulicama Žabljaka i kroz prigradska naselja. RTCG navodi da taj događaj nije prijavljen policiji, kao i da je policija zaustavila kolonu kod autobuske stanice i evidentirala učesnike i vozila. Autolitije održane su i u Pljevljima, Baru i Plužinama, javljaju podgoričke vijesti. U finiš kampanje za parlamentarne izbore zakazane za 30. avgust, Crna Gora ulazi bez i jednog do kraja rasvetljenog i sudski okončanog slučaja korupcije koji se odnosi na finansiranje političkih partija i izbornih kampanja od poslednjih izbora pre 4 godine. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Još jedne izbore dočekujemo sa tom hipotekom, neriješene koverte, moram reći također neriješene afere snimak, neriješenih afera kupovine ličnih karata i sve to doprinosi generalnom zaključku da su uslovi za izbore u Crnoj Gori u avgustu ove godine mnogo lošiji nego što su bili bilo koje prethodne godine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovas iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, komentarišući činjenicu da Crna Gora ulazi u završnicu kampanje za ovogodišnje parlamentarne izbore, a da ni jedan veći slučaj političke korupcije od prošlih iz 2016. do danas nije do kraja procesuiran. Najnoviji slučaj u nizu na koji ukazuju iz Mansa je otkriće da su predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i ta partija za potrebe finansiranja predizborne kampanje za izbore 2016. godine navodno kreirali šemu za ubacivanje novca nepoznatog porijekla u zvanične finansijske tokove DPS-a. Ponovo Dejan Milovac.
Izvodi sa računa DPS-a pokazuju da je više zaposlenih u javnim preduzećima Podgorica uključujući i čistoću i vodovod i vatrogasnu službu uplaćivalo zaista izdašne donacije po sistemu gdje su sve one vršene, znači na šalteru jedne jedine banke u Podgorici, da su vršene u istom danu i da je sama dinamika tih uplata ukazivala na to da se jednostavno ne radi o dobrovoljnim donacijama, već da postoji ozbiljna sumnja da se radi o šemi koju je organizovao DPS kako bi novac iz nekih fondova koji nama za sada nisu poznati unio u zvanična sredstva kampanje.
Zbog tog slučaja Mans je specijalnom državnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv Đukanovića i Demokratske partije socijalista. Iz Mansa ukazuju da je činjenica da je DPS pomoću dobrovoljnih priloga građana skupio 680.000 eura za izbore 2016. godine morala tada biti ozbiljan signal za tužilaštvo koje bi po službenoj dužnosti otvorilo istragu o porijeklu tog novca. Istragu o cijelom slučaju traže i iz crnogorske opozicije Ervin Spahić iz opozicione socijaldemokratske partije.
Pogledajte samo koliko više ljudi donate. Znači imali smo romsku populaciju i znate da siromašno živi, gdje su finansirali izbornu kampanju DPS-a, pa imate sad iz javnih preduzeća, radnici komunalno, pa nisu oni, nema oni veće plate od drugih zaposlenih i poslovna, nigdje nismo imali provjere i gospod, dakle ima novac.
I dok javnost od tužilaštva čeka reakciju povodom prijave Mansa, u Agenciji za sprečavanje korupcije tvrde da su oni objavili sve podatke o primanjima javnih funkcionera, čija se imena pominju u vezi sa sumnjivim donacijama. To je nedavno na konferenciji o finansiranju političkih partija izborne kampanje kazao predstavnik agencije Dušan Drakić.
Mi smo što sve odavili, mi smo 18 zabrana koji su propisane zakon ispitali, u dvije nisu propisane zakon, mi njih ćemo ispitati sada. Ako treba još nešto ćemo ispitati, ali ovo, zašto ne slažemo da je ovo posao, recimo za taj, što ste pomenuli za te donatore, to je posao tužilaštva gdje ne može agencija da ide da ispituje ljude i da izove na policijske, kako su to istražene, ne znam ja što, tužilačke nadležnosti koje ne.
Najpoznatiji slučaj koji je otkriven od posljednjih izbora, koji još nije do kraja rasvijetljen i procesuiran, je afera Koverta, u kojoj su glavni akteri odbjegli biznismen Duško Knežević i visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović. Podsjetimo, Knežević je objavio u januaru 2019. godine snimak na kojem Slavoljubu Stjepoviću daje kovertu sa novcem u iznosu od navodno blizu 100.000 eura. Tužilaštvo je protiv Kneževića, koji se nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je i državljanin, podnijelo nekoliko optužnica pred crnogorskim sudovima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je u nedjelju da je dolazak potpredsjednika vlade Borisa Miloševića iz samostalne Srpske demokratske stranke u Knin na proslavu 25. godišnjice akcije Oluja višestruko korisna i dobra stvar. Plenković je u intervju za Hrvatsku radioteleviziju rekao da je to politička odluka jedinstva vlade, ali i poruka suočavanja sa onim što se dogodilo u proteklih 30 godina.
Naš je cilj da mijenjamo i odnose u hrvatskom društvu, da mijenjamo i odnose sa našim susjedima, da ih mijenjamo na bolje, da ih stavljamo na pravo mjesto i u pravi vremenski i povijesni kontekst. Prošlo je 25 godina od kraja rata. Prošlo je 22 godine od mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja. Hrvatska je članica Europske unije, članica je Sjevernoatlantskog saveza i smatramo da je ova odluka izrazito dobra i pozitivna. Vjerujem da će s vremenom razumjeti i u Beogradu i cijela politička scena zašto je ta odluka važna i zašto je ona dobra, korisna, u biti i jedina moguća.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o deklaraciji o regionalnoj solidarnosti koju su usvojile 4 stranke levice iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Sagovornici su bili predstavnici dve partije potpisnice, Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije, i Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zlatiću, znam da je dosta istaknutih ličnosti, tako da kažem, leve orijentacije, potpisalo deklaraciju o regionalnoj solidarnosti, a da li mislite da će njoj pristupiti i partije i pokreti građanske orijentacije?
Ne bih očekivao da će nešto slično da se desi barem u Srbiji. Mislim da jedan od važnijih zadataka levice u Srbiji u postupku njenog razvoja jeste da ozbiljno progovori i o greškama koje su stranke liberalno-građanske orijentacije pravile u postupku privatizacije. I to svakako neće biti prijatan razgovor. O tome je javno već krenulo i da se govori i da se demonstrira u Srbiji, tako da ja bih očekivao u narednom periodu stvaranje jedne ozbiljne diferencijacije između liberalno-građanske i leve opcije u našoj zemlji. To je razgovor koji je nama veoma potreban, znači otvoren i pošten razgovor o blagorečeno greškama, da ne kažem zločinima privatizacije 2000-ih godina, to je nešto što je potrebno čitavom društvu, jer to je deo problema o kome se danas nalazimo. Nije Vučić u Srbiju pao s Marsa, Vučić je u Srbiju izabran kao reakcija na privatizaciono pustošenje zemlje. I mi, ukoliko ćemo ozbiljno da se suprotstavimo njegovom režimu, mi o njegovim korenima i u njegovoj prirodi moramo da razgovaramo i u tom smislu. Jer Vučić je, iako se često po našem mišljenju pogrešno predstavlja kao kontinuitet sa 90-im godinama, Vučić je zapravo kontinuitet sa 2000-im godinama. On po svojoj prirodi mnogo više podsjeća na Tadićev nego na Miloševićev režim i to je nešto o čemu jednostavno moramo da govorimo.
Gospođo Borić, istinska ljevica je nakon raspada Jugoslavije dugo godina bila na margini. Da li je ova velika ekonomska i socijalna kriza koju je izazvala pandemija šansa za istinsku ljevicu?
Imali smo i ekonomsku krizu 2008. do 2010. pa nažalost nije se dogodio pravi odgovor ljevice na krizu koju smo već imali u Evropi i u svijetu i vidjeli smo kako je bila loše riješena ponovo na teret onih najosjetljivijih. Ono što ljevica će morati ponuditi su suštinski nove politike. Ono što ćemo morati sigurno promišljati o novim, cjelokupnim novim politikama i onda vidjeti kako te politike su na korist, da li ćemo doista koljevica se boriti za minimalni dohodak. Pogledajte da su i najbogatiji prepoznali da traže da ih se, ne znam, da im se poveća porez na dobit. A mi u Hrvatskoj ponovo imamo programe i imali smo sada za vrijeme krize gdje su, zamislite se, oduzimalo iz fondova za osobe sa invaliditetom, a davale su se sredstva kladionicama. Tako da mora se početi od malih promjena, ali imati ovu veliku sliku kakvu Hrvatsku, kakvu Srbiju, kakvu Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, kakvu regiju želimo za 10 ili 15 godina.
Bio je to Most u kojem su govorili Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije, i Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske. Razgovor je vodio Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glasanje na konvenciji Republikanske stranke o nominaciji američkog predsjednika Donalda Trumpa za kandidata na predstojećim izborima u Sjedinjenim Državama najvjerovatnije će biti održano u tajnosti zbog pandemije koronavirusa. Republikanci su saopštili da je plan da na konvenciji 24. avgusta u Charlotteu u Saveznoj državi Severna Karolina 336 delegata glasa o nominaciji Trumpa u tajnosti, prvi put u istoriji stranačkih konvencija u SAD, tradicionalno otvorenih za javnost, prenosi Glas Amerike. Zbog restriktivnih mera u Severnoj Karolini planiramo da glasanje u Charlotteu ne prisustvuju novinari. Obavestit ćemo javnost ako se nešto promeni, ali radimo u skladu sa državnim pravilima koje propisuju maksimalan broj ljudi na jednom mestu, saopštila je Republikanska nacionalna konvencija. Sjedinjene Države suočene su sa novom fazom epidemije koronavirusa, koji je izuzetno raširen i to u ruralnim područjima kao i u gradovima, rekli su stručnjaci za koronavirus iz Bele kuće. U novoj smo fazi, ono što danas vidimo razlikuje se od marta i aprila. Izuzetno je rašireno u ruralnim i urbanim područjima, rekla je glavna savjetnica Bele kuće za pandemiju, Deborah Birks. Svima koji žive u ruralnom području poručujem, niste imuni ili zaštićeni od ovog virusa, rekla je Birks u CNN-ovoj emisiji State of the Union. Iranski zvaničnici saopštili su juče da je posljednji dnevni porast potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom bio najviši u skoro mjesec dana. Portparol iranskog ministarstva zdravlja saopštio je da je u protekla 24 sata registrovano 2685 novozaraženih, što je najveći broj koji je zabeležen od 8. jula, preneo je AFP. Iran, koji ima više od 300.000 zaraženih, je deveta zemlja u svetu po broju inficiranih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Iako je u celom Zlatiborskom okrugu epidemiološka situacija nestabilna, planine Zlatibor i Tara pune su gostiju. Na Zlatiboru je broj rezervacija za avgust iznad očekivanja, a na području Bajne Bašte, odnosno planine Tare, svi smešteni kapaciteti izdati su do polovine septembra. Detaljnije Novka Ilić.
Zlatibor je veliki i privukao je i u ovom vremenu veliki broj gostiju, kaže direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović.
Posećujemo turiste na nekim do sada skrivenim mestima, ljudi posećuju često neke proplanke, šume, piknik mesta pored rijeka, veliko interesovanje za prostranstvo Zlatibora, za prirodu Zlatibora i u svakom kutku naše opštine možemo sada da pronađemo turiste.
Iako je za avgust u okviru kulturnog leta planirano niz manifestacija, Živanović poručuje, zdravstvena bezbednost gostiju je sada najvažnija.
Nećemo imati koncerte na otvorenom, a opet sve u cilju sprečavanja širenja virusa i izazivanja nekih novih žarišta i novih epidemija. Treba naglasiti da su zaista svi hotelijeri i kompletna turistička privreda Zlatibora preduzela mere kako su svjesno su smanjili donekle svoje kapacitete, napravili su potrebna odstojanja, odnosno distance u svojim restoranima, ugostiteljskim objektima, baštama, konstantno vrše dezinfekciju svojih objekata.
I susjedna Tara je puna gostiju. Šetaju se, obilaze Vidikovce, Mitrovac, a smeštajni kapaciteti pored Rine ovog leta puni su oni koji bi da se sklone od neizvjesne svakodnevice, kaže Siniša Spasojević iz Bajnobaštanskog turističkog infocentra i dodaje, ima i stranih turista.
Do septembra sve što ima smeštaja, da kažem, naše destinacije ovdje, Tara, Drina, Bajna Bašta je popunjeno. Malo ova specifična situacija doprinela je da dosta domaćih turista dolazi po prvi put na Taru, ali i ovdje pored Rine i u Bajnu Baštu. Tako da, iako je drugačija situacija nego uobičajeno, imamo znači popunjenost maksimalno svih kapaciteta, tako da ako neko ima za izdavanje neki smještaj, neka nam se javi ovdje obavezno info centar jer imamo upita svakodnevno, znači to su stotine poziva. Ima nešto stranih turista, mi ovdje u info centru imali smo nešto Izraelaca, Britanaca, Italijana i turista iz Španije. Nije to veliki broj jer uglavnom zbog ove specifične situacije, zbog zatvorenih granica, najveći broj su domaći turisti.
A šta najviše interesuje one koji dođu u Bajnu Baštu i na planinu Taru, osim poznatih vidikovaca u Nacionalnom parku Tara?
Dosta njih se raspituje i preko telefona kada dođu ovdje za plovidbe jezerom Perućac, kako ove kratke plovidbe, tako i znači ova putovanja brodom od Peruća do Višegrada i do Andićgrada. Zanima ih naravno i kupališta pored Drine, jezera Perućac, jezera Zalavine, to je nešto što je u ovom letnjem periodu aktualno. Prosto svi smo se okrenuli domaćem turizmu, to je na neki način i veoma dobro. Nema se prostora sad za odlazak na more, tako da je ovo prilika da se upozna Srbija malo bolje, da se neke destinacije možda otkriju i mislimo da će ovo imati efekta i na neke buduće godine, da ljudi koji su po prvi put ovdje u Bajnoj Bašti, na Tari, pored Rine, da vide što sve mi nudimo, što pružamo i da nam se ponovo vrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji od koronavirusa preminulo još 8 osoba, 311 novoinficiranih. Danas konstitutivna sednica Narodne skupštine, deo opozicije, najavljuje proteste ispred ulaza zgrade. Premijer Kosova pozitivan na koronavirus. Republikanci najverovatnije u tajnosti glasaju o predsjedničkoj nominaciji Donalda Trumpa. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Ivana Kojića i Dušana Komarčevića.